Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Njihemi me titujt kryesor. Zgjedhjet janë në mënyra vetme për daljen nga kriza politike, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj. Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders fitojnë zgjedhjet paraprake në New Hampshire. Rriten gjasat që në krye të Kombeve të Bashkuara të vijë një udhëheqëse femër për herë të parë qysh në vitin 1946. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues. Fillimisht një blok i shkurtër lajmësh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Moska ka paralajmëruar se vendosja një sistemi të sofistikuar të mbrojtjes raketore nga Shtetet e Bashkuara në Korenë e Jugut mund të provokojë gar armatimin në rajon dhe të komplikojë zgjidhjen e problemit bërthamor në Gadishullin Korean. Ministria e Jashtme ruse ka akuzuar Washingtonin se e përdor provat bërthamore dhe raketore të Pyongyangit si pretekst për të zgjeruar sistemin e tij të mbrojtjes raketore. Pak ditë më parë Korea e Veriut ka lëshuar një raketë me rreze të gjatë veprimi për të cilën ka thënë se ka bartur një satelit. Ky veprim ka rritur frikën për aftësitë e saj bërthamore. Zyrtarë amerikan kanë thënë se lansimi i fundit i raketës nga Korea e Veriut mund të çojë në ndërtimin e sistemeve të mbrojtjes raketore në Azi. Deputetët francezë votojnë sot për një paketë të ndryshimeve kushtetuese të hartuara pas sulmeve terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Ndryshimet do të jepnin status të ri gjendjes së jashtëzakonshme, e cila aktualisht është në fuqi. Ato po ashtu do të siguronin të drejtën për të zhveshur nga shtetësia franceze të dënuarit për terrorizëm. Presidenti francez François Hollande i ka premtuar këto ndryshime pas sulmeve të 13 nëntorit, në të cilat kanë humbur jetën 130 veta. Gjendja e jashtëzakonshme në Francë skadon më 26 shkurt, por qeveria do që ta zgjasë atë. Grupet e të drejtave të njerëzit thonë se kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme dëmtojnë të drejtat e qytetarëve dhe bëjnë shumë pak në luftën kundër terrorizmit. Bullgaria ka nominuar drejtoren e përgjithshme të UNESCO-s Irina Bokova në postin e sekretares së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka bërë të ditur Ministria e Jashtme Bullgare. Nominimi i Bokovas vjen pas disa muajsh spekulime nëse OKB-ja do të fitojë udhëheqësin e parë femër, me që qysh në vitin 1946, ky mekanizëm botror është udhëhequr nga 8 burra. Zgjedhjet për sekretar të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara do të mbahen këtë vit dhe do të saktojnë pasardhësin e sekretarit aktual Ban Ki-moon. Mandati i zotit Ban përfundon më 31 dhjetor 2016. Kuajt janë në gjendje të dallojnë fytyrat e lumtura dhe të zemruara të njerëzve. Shkencëtarët e Universitetit Sussex në Britaninë e Madhe kanë përdorur fotografi të fytyrave të burrave dhe kanë vërejtur se kuajt e zbutur reagojnë negativisht ndaj fytyrave të zemruara. Gjetjet janë botuar në revistën Biology Letters. Eksperimenti është bërë me 28 kuaj. Rezultati kryesor është se kuajt i shohin me syrin e majt fytyrat e zemruara, ka thënë hulumtuesja Amy Smith. Rezultatet të ngjashme janë konstatuar së voni edhe të qent e shtëpis. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në situatën e tanishme politike, bisedimet nuk do të ndihmojnë për të gjetur një zgjidhje për të dalë nga kriza politike, thot Ramush Haradinaj, lider i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Në një intervistë për Radion Evropa e Lira, i thot se zgjidhja e vetme janë zgjidhjet e parakoshme. Haradinaj po ashtu thot se opozita mbetet e angazhuar në rritjen e kundërshtimit qytetar. Dëgjojmë në vazhdim një pjesë të intervistës që ka realizuar kolegu Bekim Bislimi.
Zoti Haradinaj, ditë më parë keni qenë pjesëmarrës si vetëm i opozitës në takimin me liderët e partive të koalicionit qeverisës të organizuar nga presidenti e Kosovës. A mendoni se janë shterë mundësit për dalje nga kriza politike përmes bisedimeve?
Në gjendjen e tashme nuk mbaj shpresë se bisedimet ndihmojnë ose do t'japin zgjidhje. Unë kam shkuar një propozim konkret, por është ka qenë pamundshme me trajtu këtë propozim, kanë qenë zgjedhjet.
Megjithatë, të dy drejtuesit e partive të koalicionit kanë thënë se zgjedhjet do të mbahen në vitin 2018 dhe jo më herët. A mendoni se do të ketë ndonjë çështje tjetër për të arritur deri te një zgjidhje apo do të jenë vetëm zgjedhje?
Mendojmë se me degradimin çfarë i ka ndodhur vendit, shteti ka por politizimi s'ka që mencione dhe korrupsion enorm, me një gjendje tron në ekonomi, mungesh investimesh, prap korrupsion e papunësi të lartë, me një situatë në rend dhe ligj e me gjyqësor që është në vështërsi, me umbrellë sigurisht pa përmbyllne, ende se kemi ushtrinë e Kosovës, që sa rrezikohemi, ka rreziqet tashmë globale, luftëtarët islamik, edhe në plan të jashtëm me dështimet në njohje e në antarësim në organizata ndërkombëtare, por veçanërisht me vendimin e gjykatës kushtetuese që kanë gjerë njëra nga marrëveshjet, jo në frymën e kushtetutës, në gjithë anënet e saj. E kur dihet se në Kosovë nga vendimet e tilla kushtetuesi janë shkaku dy president, koha është për dorëheqje për qeverinë e vendit dhe për shkuarje në zgjedhje, pra nuk bëhet fjalë më për pikpamje të rëndom të zakonshme për mandatet të zakonshme, po bëhet fjalë për situatë e cila kërkon reflektim nga kushtetarët, nga qeveritarët, edhe ne mendojmë se zgjedhjet janë fytyrë për gjithë. Pra mbetet fytyrë për gjithë.
Zoti Aradinaj, vetë prania juaj në takimin e SHN-s tek presidentja është sinjal se mund të ketë çarje brenda bllokut opozitar, marrë parasysh edhe disa deklarata që kanë ardhur nga përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje, që nuk e kanë pëlqyer këtë veprim.
Ne jemi fuqishëm të angazhuar në rritjen e kundërshtimit qytetar për të kundërshtuar degradimin e shtetit, degradimin ashtu si e shpjegova, që mendojmë se është momenti i fundit për Kosovën, e që më ndal ky degradim. E për mua janë parancishme deklarimet e zotit Ymeri apo të kolegëve të tij, për shkak se unë përfaqësoj qytetar dhe një ka usë që është e gjithë qytetarëve, edhe vetëvendosjes, edhe aliancës, edhe nishmës, edhe shoqërisë civile, por edhe shumë tjerëve, e ne do të vazhdojmë këtë kundërshtim fuqishëm, sepse këtë e bëjmë për Kosovën, së bashku gjithsesi.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund ta dëgjoni në edicionin e orës 16:00, së shpejti ajo do të plasohet edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Gjasht nga 8 kriteret e dala shtesë nga Këshilli i Evropës për liberalizimin e vizave janë plotësuar, thot Ministri i Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Çollaku thot se dy kriteret e fundit, ai për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe gjetja e një objekti shtetror për institucionin e avokatit të popullit, do të plotësohen shumë shpejt. Bisedën me ministrin Çollaku e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Çollaku, Komisioni Evropian ka përcaktuar edhe 8 kriteret e fundit e cilat Kosova duhet i përmbush për